Assalomu alaykum qadrli ayollar. Ba'zida ayol bo'lganimiz uchun Xudoga shukr aytamiz. Ba'zida esa o'kinamiz. Nega shunday? Bularning hammasi bizga qilinayotgan munosabatlar ta'sirida yuzaga keladi. Biroq nima bo'lganda ham ayol bo'lib dunyoga kelganingiz uchun Xudodan minnatdor bo'ling. Bizning hayotimiz avvalgi ayollarning hayotidan ko'ra ancha yaxshiroq. Iso Masih kelmasidan oldin yoki o'sha davrda yashagan ayollarning ahvoli juda yomon bo'lgan. Iso Masih o'z davrining erkaklari ayollarga qilayotgan muomalasidan juda achinardi. Faqat ayolgagina emas, erkakka ham achingan. Xudoning ayol haqidagi fikrini, rejasini bilmagani uchun achingan. O'sha davrda erkaklar ayolga shaxs sifatida emas, buyum sifatida qarardi. Bu narsa bizning millatimizga ham xos bo'lgan. Bundan 300-400 yillar oldin ayollarning holati qanday edi? Tarixga nazar tashlasak, ayollar ko'p huquqlardan mahrum etilganini ko'ramiz. Yahudiylar ham ayollarga shunday munosabatda edilar. Erkaklar ma'batda turib ibodat qilishar ekan, Xudo ularni majusiy yoki ayol qilib yaratmagani uchun shukrona aytishardi. O'sha davrda erkaklar istagan sabablariga ko'ra ayolidan ajrashishi mumkin edi. Masalan, ovqatning tuzini sho'r qilib yuborgani uchun, ko'chada boshini yopmay yurgani uchun, boshqa erkakka gapirgani uchun va yana boshqa yuzlab sabablar bilan xotinini haydab yuborishi mumkin edi. Bir ustoz o'sha paytda agar ayol eridan marhamat topmasa, er o'z ayolidan ajrashishi mumkin degan edi. O'shanda ko'p ustozlar bu gapni to'liqroq qilib, agar er kishi o'z xotinini yoqtirmasa yoki ayoli unchalik ko'rkam bo'lmasa deb tushuntirishardi. Albatta, bu izoh hamma erkaklarga yoqqan. Hatto bu gap bugungi kun erkagiga ham juda ma'qul kelishi shubhasiz. Biroq Iso Masih ayolning hayotidagi rejasini va darajasini ko'tardi. U er bilan ayol turmush qurganidan keyin bir-biriga yelimlanadi. Hech narsa bu ikkisini ajrata olmaydi deb ta'lim beradi. U erkaklarning biror ayol xizmatkor olishini, yashirincha fohishaxonalarga borishini taqiqlab, nikoh bir umrga ekanini tushuntiradi. Isoning shogirdi Pavlos esa Isoning ta'limotiga ko'ra erkak ayolini o'z tanasini sevgandek sevish kerak deb ta'lim berdi. U ayol bilan erkak munosabatini xuddi Iso Masih bilan jamoat o'rtasidagi munosabatga qiyosladi. Iso Masih jamoatni sevib, ardoqlaganidek va jonini ham berishga tayyor bo'lganidek, erkak ham ayolini shu darajada sevishi kerak deb o'rgatdi. Xudoning ayol uchun belgilagan o'rni bor. Ayol ham erkak kabi teng huquqli bo'lishga loyiq. Iso Masihning ayol haqidagi so'zlari va ta'limoti o'sha davr uchun kutilmagan bir holat edi. Hech kim bunday ta'limotni umri bino bo'lib eshitmagandi. Uning bu ta'limoti uchun erkaklar Iso Masihga qattiq qarshi chiqqan bo'lishi shubhasiz. Kim ham ayoliga bunday munosabatda bo'lishni istardi? Bu ularning erkaklarcha xudbinligiga va urf-odatlariga qarshi edi-da. Ayollarga buyum deb munosabatda bo'lish to'liqligicha bo'lmasa-da, qisman bugungi kun erkaklariga ham ota-bobolaridan meros qolgan. Bundan 2 yil oldin Hindistondagi ayollar ahvoli haqida bir kitob o'qigandim. Unda yozilishicha, erkak ayolini har kuyga solsa ham, ayol miq etishga haqqi yo'q ekan. U bu haqda hech kimga nolmasligi kerak ekan. Erkaklarning bunday munosabatidan ko'pchilik ayollar nogiron yoki kasalmand bo'lib qolishar ekan. Yo bo'lmasa tasodifiy o'lim ularni bu azoblardan qutqargan. Biz iymonlilar Xudoning nazarida ayollik darajamizni tiklangani uchun minnatdor bo'lishimiz kerak. Azizlar, siz ham bu kabi ma'lumotlardan boxabar bo'lishni istasangiz, www.najot.com saytimizga kirib, marhamat qiling.